Franco na VOA.
Mboki na biso banso esengo kinya bobotu na biso banso tuzili bapu ya kulanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika, uta Washington, Edi Isango. Kinya izungi mwa moke na campus ya University ya Kinshasa unikine epayuwa piba etudiant tope baye kuli ya kelasi ya likolo basaraki eyoma pona kopamela bubomi lobiloleki ya moko na bango na ba policier po azanga ki maske na ilungi tango azalaki kosala travail pratique na ye biloko biliki bibebi sami ndako pe mbongo nzinga nzinga ya unikine titalaki ya kokangama loko kola bite ilo misusu viwa lingala ezwa kili tatuli ya moko na babuti ya bayekuli ya kompleks skolera mu amba pene pene tupi na kati na imukine.
Bon, nga yon lo etudianti, nazali parent ya mwana ya mu amba, nazali ozanziro ya universite de Kinshasa. Na oti ba oti ko li leba an agido sikou, nga oti ko zwa on lega la sikou, si da ou ito si ba on, bek polis sa yon san intervasyon, la pezi so ba an atuli na ba an esen andago. Parce que pour les gens qui sont dans la étudiants qui sont dans la week-end, ils pour ça la tête et à tournage de théâtre.
On y est exactement.
Pas beaucoup de gens qui sont dans le théâtre, qui sont dans étudiant, pas beaucoup qui peuvent partir à Miramont en bas. C'est un peu ça, mais il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de mort.
Alors oui, Bakangi est étudiant. Bakangi est étudiant.
Peut-être le cours des études internationales va s'arriver à fond de là. Bana va s'arriver pas dans la direction de la société. Si Goro, Bana Nyon, c'est la classe Badini, il y a l'humanité féminine. Aussi le Bimani, si Goro. Et vous venez en l'endroit de la vie. Mais là, ils ont un arbre de chauffeurie à mécanique. La police là va étudier. Plus de l'homme en fait. La Badini, c'est la vie, la police, c'est la classe Badali. Na Vatican, Vazali, na Ligoussa, moi, ma école, Vazali. Mais c'est pas ma sœur, et tu n'as pas de cours, et à mon petit, il y a un bon. Ça, on a dit, il y a un bon.
Zokande polisi kangaki boko na bato bazalaki na mubulu mwango kasi etiki ba etudiant batano kati na bango kolanda mukambi ya polisi ya Kinshasa commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo ba polisi babali ba kangami pona liwa ya etudiant Chama Kwete lubi mokolo moyenga etudiant yango azalaki ya deuxième graduat ya faculté ya art ya unikine tango azalaki kosala le travail pratique na ye ba policier bango bazalaki baninga ya policier mosusu ou ya betaki masafi na étudiant et ye kasi policier yango ayebaki na kokima elobaki commissaire sous-divisionnaire adjoint Silvano Kasongo. Ningongo mingi ni tombola mi pona kupamela bobomi ya etudiant oyo Martin Fayulu moko na bakambi ya lamuka pe mokonzi ya SID a telemeli yango pe a komi na compte Twitter na ye ete bobomi boye botalisi bozangi etat du droit na mboka. État des sièges. Inspecteur général Yamampinga Maïkolo Congo démocratique, général d'armée Amisi Kumba Tango Fort, puis lieutenant général Moindo Akili Mundos et à renseignement, ba Komina Beni, Bouye Babango Bouzali, c'est pour na kotala ndenge misolope misala misali kosalema na ba opération ya ba soda pe ya opération Sokola 1 Bulayi na Erikas Mwisi.
Inspecteur général d'armée Amisi Kumba Tango Fort a komi na Beni na Moninga waye Akili Mundos ya renseignement sima kouta na Bunia wapi mingi ya bakambi ya mapinga ekolo ba fundami na Kimuibi Major Jerik Bello Azali Molobelia, inspection à Mapinga et Kolo Congo démocratique.
L'objet de la visite de l'inspecteur
Bouye général. Iboa, inspecteur à Mapinga et Kolo Congo démocratique, na Beni, général d'armée Amisi Kumba Gabriel, Azali Seponako, Tane Lapinza, Mbongo et Diamaki, et Pesamaki na Mapinga et Kolo, na état de siège pour la Kosili Sabasima Menduki, Tobadaki na Kinshasa, Pena Bouya, Yango Tokomi na Beni, Lelo Ponako, Lanzanami Pesima.
Awa Tokuta na Timangonga Mibale pour la Sango Isusu Tokutana pe na site internet pe na Facebook na biso viwalingala. Izalaki wabino Edi Sango.